Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraar Kimmel läheb täna edasi Jesaja raamatu 52. peatüki selgitamisega. Kuuleme profeti ettekuulutust inimkonna pääst ja lunastustööst.
Profeti Jesaja rääkis 52. peatükis rõõmusõnumi toojast, kes kõneleb Jumala päästest ja Jeruusalemma lunastamisest. Paljud piibliseletajad näevad siin rahva tagasitulemist Paabelist ja Jeruusalemma taastamist, aga ilmselt on jutt ka millestki hoopis suuremast, sest 10. salmis on ka sõnad ja kõik maailma ääred saavad näha meie Jumala päästet. Õhku on jäänud küsimus, kuidas on see saanud võimalikuks? Mis kombel on lunamaks makstud? Sellele küsimusele saame õige vastuse nüüd. Vastus on seotud Jumala sulasega, kelle kohta tuleb Jesaja raamatus juba 4. laul, mida me täna uurimegi. Loen Jesaja raamatu 52. peatükist 13. salmi. Vaata, mu sulane talitab targasti, teda ülistatakse ning ülendatakse ja ta saab väga kõrgeks. Issanda rahva kohta näeme läbi terve vana testamendi, et ta toimib enamasti Jumala tahtele vastupidiselt ning seega valesti ja rumalasti. See on ikka toonud kaasa ka häda ja viletsuse. Nüüd aga hakatakse meie silme ette maalima Issanda sulase kujutist ja tema on algusest peale hoopis teistsugune. Kõigepealt öeldakse, et ta talitab targasti ja sellel on ka väga head tulemused. Kolmekordselt rõhutatakse, et ta saab väga kõrgeks. Teisiti öeldes, ta on väga edukas. Selles kõiges pole raske näha Issanda Jeesuse ülestõusmist, taevasse minemist ja istumist taevasele troonile. Sellise alguse järel võiks oodata tema eduloo täpsemat kirjeldust. See järgnebki, aga see on üllatuslikult eelnevale täielik kontrast. Loen 14. salmi. Nagu paljud kohkusid tema pärast, nõnda rikutud, ebainimlik oli ta välimus ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline. Risti all seisvad inimesed nägid oma õpetajat, kelle välimus oli tõesti eelneva kohtlemise tõttu rikutud ja lausa ebainimlik. Ta isegi ei meenutanud enam inimest, nagu siin öeldakse. Enamik pööras vapustatult oma pilgu ära. Luukas jutustab, et inimesed läksid koju tagasi endale vastu rindu lüües. Nõnda väljendati selles kultuuris äärmist vaeva. Ei tea, kas Jumal läskis süda päeval pimedaks minna selleks, et katta seda vapustavat pilti. Mingis mõttes kindlasti, sest tegemist ei olnud ju päikese varjutusega. Täiskuu ajal, mil paasapühi alati peeti, võib esineda küll kuuvarjutus, aga mitte kunagi päikesevarjutus. Loen 15. salmi. Nõnda ehmatab ta paljusid rahvaid. Kuningad sulevad tema pärast suud. Kuid mida neile ei ole jutustatud, seda saavad nad näha. Ja mida nad ei ole kuulnud, seda saavad nad teada. Selles salmis näeme vaatenurga ja olukorra otsustavat muutust. Kui 14. salm oli mineviku vormis, siis siin viidatakse tulevikule. Panoraamis on juba paljud rahvad ja isegi kuningad, kes toimunust ehmuvad ja hämmastuvad. Toimus midagi täiesti ennekuulmatut. Meie muidugi teame, millest Jesaja siin räägib. Ei ole kunagi varem kuuldud, et nõnda muserdatud ja lõpuks hinge heitnud inimene tõuseb surnuist üles, jättes haua tühjaks. Selle ime taustal on täiesti mõistetav ka küsimus järgmise 53. peatüki alguses. Loen sellest esimese salmi. Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Issanda käsivaras? Veel praegugi, kus Issanda Jeesuse ülestõusmist on kuulutatud juba varsti 2000 aastat, on paljudel ikka veel väga raske seda tõde vastu võtta. Aga Jesaja ei viita oma küsimusega nähtavasti ainult ülestõusmisele, vaid kogu sellele sündmuste reale, mis algas sellega, et neitsi Maaria jäi lapseootele. Temast sai Issanda ema. Jumal sai inimeseks. Järgmiseks Jesaja kirjeldabki, kuidas nägi Issand Jeesus välja oma kaasaegsete silmis. Loen 53. peatükist teise salmi. Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Esimene põhjus, miks Jeesust Kristust on raske vastu võtta Jumala pojana, on, et ta ei tulnud äkitselt taevast maa peale suures hiilguses. Selle asemel kasvas ja sirgus ta nagu kes tahes inimene. Kuivast maast kasvav võsu ei tarvitse püüda kellegi tähelepanu. Ta ei tõota mingit hiilgavat tulevikku. Igatahes ei nähtud temas midagi ihaldusväärset. Ta polnud mingi superstaar, nagu neid tänapäeval jumaldatakse. Ka polnud tal rikkust ega võimu, millega võiks ilmas midagi korda saata. Tal polnud isegi mingeid tiitleid. Teda polnud üldse võimalik kuidagi seostada kuninglikkusega. Mis messias selline võiks olla? Väliselt polnud Jeesuses midagi muljetavaldavat. Oli ainult üks ehitusmees mingist kõrvalisest provintsilinnakesest. Loen 3. salmi. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, neisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Jeesus Kristus ei olnud tõesti selline päästja, keda inimesed oleksid soovinud. Kui ta oli 5 leiva ja 2 kalaga toitnud suure hulga rahvast, oleks teda tahetud kuningaks kuulutada, aga ta keeldus. Ta tegutses teisiti, kui inimesed oleks soovinud ja oodanud. Sellepärast ta lõpuks ka hüljati ja seetõttu tuli tal kannatada kogu seda valu, mida tähendas ristilöömine ja ka kõik sellele eelnev. Kui ta oleks nõustunud olema inimeste soovide ja ootuste kohane kuningas, siis oleks ta sellest kõigest säästetud. Ta oli ka haigustega tuttav, nagu võime lugeda evangeeliumidest. Igasuguste hädadega inimesed tunglesid ta ümber, et abi saada. Risti ja Johannese saadikutele ütles Jeesus enda töö tulemuste kohta. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad. Pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad. Ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Matteuse evangeelium 11.5. Aga sellisest välisest edust hoolimata jätkas ta sõnadega, ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Salm 6. Need sõnad näitavad, et suurimadki imeteod ei tarvitse olla sugugi mingi otse tee tema tundmisele ja osadusse. Seegi, kes on saanud ime läbi terveks, võib tervendaja enda tagasi lükata. Loen 4. salmi. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Kui inimesele mõistetakse kohtus karistus, pealegi veel surmanuhtlus, siis on ju loomulik arvata, et ta on selle ära teeninud. Nii arvasid Jesaja järgi ka tavalised inimesed, kes vaatasid surmamõistetud Jeesust Natsaretist. Ta oli ju leitud süüdi olevat Jumala teotamises ja asja olid uurinud kõige silmapaistvamad teoloogia asjatundjad. Peale selle oli veel Rooma maavalitsejagi kohtuotsuse kinnitanud. Kuidas võiks siis mõeldagi midagi muud, kui et mees on oma karistuse ära teeninud? Ja kui ka Jumal ise süüdi mõistetud ei aita, kas ei tunnista siis seegi tema süüd? Nõnda arutleb inimlik loogika ja see tundub olevat täiesti vettpidav. Aga selles loogikas on üks suur tegur, mida inimsilm ei ulatunud nägema ja mis seetõttu jäi täiesti arvesse võtmata. Ta kannatas mitte enda, vaid hoopis teiste süü pärast. Ei, see väljend vajab parandamist ja täpsustamist. Mitte teiste pärast, vaid meie pärast. Nende meie hulka arvestab prohvet ka ennast. Tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. See käib ka minu kohta ja samuti sinu kohta, hea kuulaja. Teed targasti, kui nõustud sellega. See, mille juures me praegu oleme, on üks piibli ja ristiusu kõige tähtsamaid tõdesid üldse. Prohvet jätkab sellel teemal. Loen 5. salmi. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Neis salmides on rõhk sellel, mida tegi tema ja nimelt meie pärast ja meie huvides. Tema võttis enda peale, tema kandis. Teda löödi. Tema peal oli karistus. Ja milleks see kõik? Ühesõnaga öeldes selleks, et meil, tegelikel süüdlastel, oleks rahu. Teiste sõnadega, et meil oleks kõik hästi. Selle hulka kuulub seegi, et tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Nii nägi prohvet juba, olenevalt tõlgendajate arvamustest 5,5 kuni 7 sajandit enne Kristuse sündimist, kuidas Kristus kannatas meie pattude pärast. Nii ennustab Jumal tulevasi asju ammu enne, kui need sünnivad, nagu ta lubas juba 48. peatüki 6. salmis. Esialgu räägitakse alles Jumala sulase kannatustest, haavamisest ja peksmisest. Varsti jõuame ka kannataja surmani. Vanas testamendis eriti psalm 22 ja Jesaja raamatu 53. peatükk kirjeldavad Issanda Jeesuse kannatusi ja ristilöömist. See on seda tähelepanuväärsem ja imelisem, et nende prohvetlike ennustuste sündimise ajal veel ristilöömist ei tuntudki. Selle taipamine on olnud paljudele koguni vapustav, sest nad on arvanud, et ainult evangeeliumid kirjeldavad seda. Aga kui loed evangeeliumidest Jeesuse kannatuste lugu tähelepanelikult, siis näed, et evangelistid kirjeldavad küll üksikasjalikult seda, mis toimus enne ja pärast ristilöömist. Aga ristil rippumise ajal toimunust minnakse mööda üsna põgusalt. See vastu psalm 22 ja Jesaja 53 annavad selle kohta täpsema kirjelduse kui evangeeliumid, mis ei kirjelda peaaegu üldse, milline Kristus ristil rippudes välja nägi või mis tunne tal oli. Ehk sa teadki, et antud salmist on tehtud seegi järeldus, et kui Issand Jeesus kandis kõik meie valud ja haigused ristile, siis meil ei peaks olema enam mingeid haigusi. Selliste väidete juures on hea lugeda, kuidas Uues Testamendis neid asju seletatakse. Nende Jesaja sõnadega seoses kirjutab Peetrus esimese Peetruse kirja teises peatükis salmides 21-24. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Neist salmidest näeme kõigepealt, et paranemine tähendab seda, et kristlane võib endise patu teenimise asemel hakata elama õigusele. Jeesus kandis meie patudki ristile, aga ometi on patt maailmas veel alles. Me oleme sellest vägagi teadlikud ja see valitseb tihti peale ka kristlaste elus, sealhulgas ka meie endi elus. Aga patu võim on murtud. Samamoodi on murtud haiguste, valude ja koguni surma enda võim. Need kõik on pattu langemise tulemus. Pattude ja haiguste kandmine tähendab seda, et nüüd need pattu langemise tagajärjed enam ei eralda inimest Jumalast. Nad ei tähenda enam, et inimene oleks hukatuse all. See ilmneb selles, et ülestõusmisihus, mille Kristusesse uskujad saavad, ei ole enam mingeid jälgi patust, haigustest või surmast. See vastu praeguses elus tuleb haiguste, pattude ja valudega tegemist teha lõpuni. Vahepeal kirjeldab Jesaja sedagi, millised oleme meie, inimesed. Loen 6. salmi. Me kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed. Aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Vähesed inimesed tahavad, et neid võrreldakse lammastega. Jumala ka ei karda seda teha. Ehk sellepärast laskis ta Mooseselgi Midjani maal 40 aastat õppida lammaste karjatamist, enne kui pani ta juhiks Iisraeli rahvale. Samuti Taavet oli juba noorest peast harjunud lambaid karjatama, enne kui ta tõsteti inimeste juhiks. Ja karjaseks nimetas end ka Issand Jeesus ise Johannese evangeeliumi 10. peatükis salmides 14 ja 15. Mina olen hea karjane ja tunnen omi, ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa, ning annan oma elu lammaste eest. Ilma selle hea karjaseta me oleme kõik eksinud. Iga üks meist arvab, et leiab isegi tee koju, tunneb tõde ja oskab elada, aga see on eksiarvamus. Neist Jesaja sõnadest selgub tegelikult meie peamine patt. See, et me oleme iga üks läinud oma teed. Selle alla käib ka see tänapäeval nii populaarne ja meeldiv jutt, et Jumala juurde on palju teid. Vali, milline tahad, ikka jõuad pärale. Nii valibki iga üks oma tee. Oma usu, mida ise peab kõige õigemaks, ja loodab sellega eesmärgile jõuda. Aga kui me valime Jumala näidatud tee asemel midagi endale meelepärasemat, siis on see Jumala trotsimine, ehk teisiti öeldes patt. Ja patt ei juhi meid kunagi taeva teele. Patupalk on surm. Ometi Jumal ei tahtnud meie surma. Sellepärast laskiski ta meie kõigi süüteod, millest üks suuremaid on isepäisus, tulla tema peale. Tema maksis hinna, mis tegi meile võimalikuks pääsemise. Võibolla sa juba tead, et juutide hulgas ei ole seda Jesaja raamatu 53. Peatükki traditsiooniliselt võetud igal aastal loetavate profetitekstide hulka. Seda täiesti ilmselt sellepärast, et kristlased on selle nii selgelt kuulutanud Jeesuse Kristuse ristisurma ennustuseks. Kui juudi rabid on seda peatükki tänapäeval kusagil seletanud, siis sageli nõnda, et see kannatav Jumala sulane tähendab tervet Iisraeli rahvast, kes on pidanud aastatuhandete jooksul tõesti kannatama väga karmi saatust. Tõsi küll, paljudes vanemates rabide seletustes öeldakse otse, et see kannatav issanda sulane on kirjeldus Messiast. Peapõhjus, miks see kannatav sulane ei või olla Iisraeli rahvas, on selles, mida Moosese seaduses sätestatakse põletus- ja patuohvrite kohta. Üha uuesti rõhutatakse neis eeskirjades, et ohvrid peavad olema veatud. Ainult veatu ohver on Jumalale meelepärane. Ainult selline kattis kinni patu. Ja saaja ei saaks rääkida meie kõigi süütegude kandmisest, kui see kandja isegi oleks patune. Teiseks, kui jälgime teksti, siis näeme, et siin on pidevalt vastandatud tema ja meie. Küsigem nüüd, kui tema tähendaks Iisraeli rahvast, kes on siis need meie, kelle üleastumisi ja süütegusid see rahvas kannab, ning kelle hulka prohvet pealegi arvestab ilmselt ka ennast. Et tema võiks tähendada Jumala rahvast, selle võimaluse välistab lõplikult 8. salm, kus öeldakse otse, teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast. Selgemini ilmselt ei saa seda enam öelda. Aga mille põhjal siis on kristlased näinud Jesaja raamatu 53. Peatükis Jeesuse Kristuse kirjeldust? Vastus on lihtne. Esiteks sellepärast, et portree on maalitud nii selgelt, et raske oleks selles Jeesust mitte ära tunda. Pealegi me lihtsalt ei tea ajaloost kedagi teist, kelle kohta veel kogu see kirjeldus võiks sobida. Teiseks aga Uues Testamendis meile öeldakse otse, et see on nii. Kui Filippus sai issandalt käsu minna Jeruusalemmas palverännakul käinud Etioopia õukondlase juurde, siis kuulis ta, et see mees luges Jesaja raamatut. Apostlite tegude raamatu 8. Peatükis salmides 32 ja 33 öeldakse, mida ta täpselt luges. Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see. Tema on kui lammas viidud tappa ja otse kui tall on hääletu oma niitja ees, nõnda ei ava ka tema oma suud. Tema alandamisega on tema õigus ära võetud. Kes jõuab tema suguvõsast jutustada? Sest ta elu võetakse ära maa pealt. Filippus küsis õukondlaselt, kas ta ka taipab, mida ta parajasti loeb. Teine vastas siiralt, et kuidas ta võiks mõista, kui keegi ei seleta. Ta palus Filippusel ka tõlda astuda ja küsis kohe kõige tähtsama küsimuse. Kellest on siin jutt? Ma palun sind, kelle kohta prohvet seda ütleb? Kas enese või kellegi teise kohta? Apostlite teod 8.34. Nii oli Filippusel suurepärane võimalus õukondlasele asja üksikasjalikult seletada. Piibel jutustab, aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Apostlite teod 8.35. Vestlus lõppes sellega, et varsti jätkas oma teed Etioopiasse Jeesusesse uskuja ristitud mees. Eespool juba nägime, et ka Peetrus rakendas Jesaja raamatu 53. Peatükki otse Jeesuse kohta. Seda sama võime lugeda ka Johannese evangeeliumi 12. Peatükist, salmidest 37-41. Ehkki Jeesus oli nende silma all teinud nii suuri tunnustähti, ei uskunud nad siiski temasse, et läheks täide prohvet Jesaja sõna, mis ta oli öelnud. Issand, kes on uskunud meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Issanda käsivarras? Seepärast nad ei suutnud uskuda, et Jesaja oli veel öelnud, ta on pimestanud nende silmad ja teinud nende südame kõvaks, et nad silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma parandaksin neid. Seda ütles Jesaja, sest ta nägi Jeesuse kirkust ning rääkis temast. Sõnad, mida Etioopia õukondlane luges, on järgmistes Jesaja raamatu salmides. 7. ja 8. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud. Nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära. Kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas surm, mu rahva üleastumise pärast. Eespool rääkisin, et piibel võrdleb inimesi lammastega, Jeesus aga on karjane. Maailma ajaloo suurim ime on, et karjane sai lambaks. Jumal sai inimeseks. Ja patutu, süütu tallena läks ta vaikides vastu oma surmale. Ta ei avanud suud, et kurta või ennast päästa. Kui lugeda evangeeliumidest Jeesuse kannatuste lugu, siis on vapustav näha, kui vaikne ta sel ajal oli. Luuka evangeeliumi 23. Peatükist salmidest 8 ja 9 kuuleme, et Herodesele ei vastanud ta sõnagi. Matteuse evangeeliumi 27. Peatükis salmides 12-14 öeldakse, et ta ei kostnud midagi ka vastuseks enda süüdistajatele Pilaatuse ees, nii et viimane pani seda imeks. Jesaja ütleb väga selgelt, teda, seda Jumala sulast, tabas surm mu rahva üleastumise pärast. Nii see on. Ehkki siis, kui see juhtus, ei osatud sellele mõelda.
Jeesus mu ainuke vara ja pühadus on sinu nimi, mis seisab ja halastus on tema sees.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Issanda igavisest heldusest oma rahva vastu. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile kõike kaunist ja kuuleme jälle. Pyhä niin.